Reykjavík kjördæmi Norður, Álfheiður Ingadóttir svarar andsvari.
Herra forseti, nei, ég upplifi það ekki sem svo að það sé verið að styrkja þingræðið sérstaklega á kostnað einhvers styrkleika hjá forsetaembættinu, heldur við þvert á mót. Ég til að mynda sé ekki hvað í ósköpunum, hversu í ósköpunum embætti forseta Ísland segja koma að því að skipa dómara. Ég tel að þar séu menn komnir út fyrir eðlilega þrískiptingu valdsins. Það var bara þannig. Ég hlustaði ekki á, sat ekki undir ræðu forseta Íslands hér við þingsetninguna af eðlilegum ástæðum. En það er alveg ljóst af öllum þeim umræðum sem að spruttu af henni að það eru fleiri en ein skoðun á þeim ákvæðum sem háttvirtur þingmaður hér Guðmundur Steingrímsson nefndi. Og forseti Íslands mun hafa talið það sjálfsagt og eðlilegt, ekki aðeins gerði forseti tillögu forsætisráðherra og veldi hann, heldur kannski sérstaklega að þá væri til þess ætlast að það val væri algjörlega opið innan þings sem utan. Það er það sem að ég hef heyrt vitnað í hans orð og það er það sem að ýmsir stjórnlagaráðsmenn hafa verið að gagnrýna. Það sem að ég sagði hér án og vil endurtaka er að ef að menn geta túlkað þessi mikilvægu ákvæði þingræðið svo ólíkt sem raun ber vitni, þá þurfum við að lúslesa þetta. En við þurfum fyrst og fremst að spyrja okkur sjálf, viljum við hér þingræði eða viljum við hér bandaríst forsetaræði?
Háttvirtur áttundi þingmaður Norðvesturkjördæmis